Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 28-sentyabr, ozodlik to'lqinlarida kechki jonli eshitirishni boshladik. Pragadagi studiyada Mehribon va men Barno Anvar. Navoiyning Qiziltepa tumanida bozorga o't ketdi, yong'in sabablari noma'lum qolmoqda.
Kiyim bozor yonni meva-cheva sotadi-ku, ana shular yonga.
Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi huquqmoyachilar va jurnalistlar uchun qiynoqlar borasida ochiq eshiklar kunini o'tkazdi. Tojikiston Markaziy Osiyoda suvdan foydalanish tizimini xalqaro ekspertizadan o'tkazishni taklif qilmoqda. Shuningdek, bugungi eshitirishimizda bahs maydonini ham tinglaysiz. Unda O'zbekiston xalq harakati faoliyati haqida bahs boradi.
Norozilik bor. Bu norozilik
degani bu siyosiy aktiv degani emas-ku.
Shuningdek, erkin mikrofonga bog'langan tinglovchilardan biri ham O'zbekiston xalq harakatiga e'tiroz bildirdi.
Karimov qizini uyushtirmay qo'ygani, inson huquqlari buzilyapti degani O'zbekistonda. Ashularga chiqim chiqdi.
Dasturimizdan o'rin olgan lavha va eshitirishlarga o'tishdan oldin odatdagidek xabarlar bilan tanishib oling. Mehribon mikrofon oldida, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastavval O'zbekistonga oid xabarlar. 27-sentyabr kuni Navoiy viloyati Qiziltepa tumanidagi kiyim-kechak bozorida yong'in chiqdi. Bu haqda ma'lum qilgan Qiziltepadagi sug'urta idorasi xodimi bozorning qisman yonganini ta'kidladi.
Kecha yonib bo'ldi, shu kecha bo'lganmi? Dehqon bozor bor-ku? Kiyim bozor yonni mana bu meva-cheva sotadi-ku, tashqor tarafi. O'jardan boshlaniga rastalar bor-ku, ana shular yonga.
Manbaga ko'ra, ayni paytda bozor o'rab olinib, hech kim ichkariga qo'yilmayapti. Qiziltepa tuman ichki ishlar bo'limi bozordagi yong'in bo'yicha tergov surishtiruv ishlarini olib boryapti. Aytilishicha, qasddan o't qo'yilgan yoki kompyuter kabelidan o't chiqib ketgan degan ikkita versiya o'rganilmoqda. AQShdagi ishchilarning mehnat huquqlari xalqaro forumi bugun Vashingtonda ish boshlaydigan O'zbekiston-Amerika biznes forumi o'tkaziladigan binoni piket qilishlarini ma'lum qildi. Piket ishtirokchilaridan biri O'zbekiston xalq harakatining AQSh bo'limi rahbari Islomiddin Dolimovga ko'ra, ushbu piket O'zbekistonda majburiy bolalar mehnati va inson huquqlarining ommaviy buzilishi bas qilinsin degan shior ostida o'tadi.
Maqsad endi shu O'zbekistondagi bo'layotgan bugungi qotog'onlar, bugungi korrupsiya, bugungi shu paxta talablaridagi bolajonlarni majburiy paxtaga chiqayotganliklarini e'tibor berishiga qaratilgan.
Forum Amerika O'zbekiston savdo sanoat palatasi tomonidan tashkillashtirilib, unda bosh vazir o'rinbosari O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Elyor G'aniyevning ishtirok etishi kutilmoqda. Norvegiya politsiyasi toshkentlik sobiq militsioner Alisher Abdullayev va uning ikki sherigiga nisbatan terrorizm bilan bog'liq ayblovni rasman e'lon qildi. Ayblov xulosasiga ko'ra, ular Shimoliy dengizdagi bir nechta neft platformalarini portlatish va Daniyada Muhammad payg'ambarni hajv etgan karikaturachini o'ldirishga til biriktirganlikda ayblanmoqda. Alisher Abdullayev Norvegiyada 2002-yilda qochqinlik maqomi olgach, o'z ismini David Jakobsen deb o'zgartirgan. U o'tgan yil iyul oyida kurd va uyg'ur yigiti bilan birgalikda Al-Qoida terror tarmog'iga aloqadorlikda gumonlanib, Norvegiya politsiyasi tomonidan hibsga olingan edi. O'zbek mutaxassislari 27-sentyabr kuni Tojikiston tashqi ishlar vaziri Hamroxon Zarifining BMT minbaridan turib O'zbekiston sha'niga bildirgan iddaolarini rad etmoqdalar. Hamroxon Zarifi BMTdagi nutqida Orol fojiasiga e'tiborni qaratib, uni suv zaxiralaridan oqilona foydalanmaganlik natijasi o'laroq baholay turib, bunda daryolar quyisida joylashgan mamlakatlarni ayblagan edi. O'zbekiston Fanlar Akademiyasi mas'uli Ernazar Mahmatov janob Zarifining bu iddaosini asossiz deb hisoblaydi.
Orol bilan, Orol bo'yi muammolari bilan birinchi navbatda ekologiya taalluqli bo'lgan tashabbuslar eng kattasi O'zbekistondan chiqyapti. Paxta yer maydonlarini kamaytirdi, suvdan kam foydalanish uchun. Shuning uchun Orol bilan muammoda O'zbekistonni ayblash tamomlanib o'tdi deb hisoblanadi.
Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Mintaqa hayotiga oid xabar. O'ch viloyat ichki ishlar boshqarmasi rasmiylari shu yilning 30-oktyabr kuniga belgilangan prezidentlik saylovi arafasida O'chda millatlararo munosabatlar yomonlashishi mumkinligidan ogohlantirdilar. O'ch viloyat ichki ishlar boshqarmasi rasmiysi Jaqib Zulpeyevga ko'ra, bugungi kunda O'chda millatlararo munosabatlarni izdan chiqaruvchi ko'zga ko'rinmagan omillar juda ko'p.
nizametni ko'rinmagan faktorlar ko'payadi. Eng yomoni shu destruktiv.
Hozir vaziyat tarang ko'zga ko'rinmagan faktorlar juda ko'p. Eng yomoni buzg'unchi unsurlar yer masalasini ham millatlararo mojaroga aylantirib yuborishi mumkin. Ikki millat vakili o'rtasidagi oddiy maishiy urush talashni ham kattaytirib yuborishi mumkin. Shunday faktorlar ko'p va hozir shulardan foydalanishga eng qulay fursat bo'lib qoldi, dedi Jaqib Zulpiyev. Mavzu tafsilotlari bilan dastur davomida tanishasiz. Xalqaro xabarlar. Yevropa Ittifoqi hamda Qo'shma Shtatlar Isroil hukumatining Sharqiy Quddusdagi bahsli hududlarda yahudiy ko'chmanchilari uchun 1100 ta yangi uy-joy qurish qarorini tanqid qildi. Isroilning Sharqiy Quddusda yahudiylar uchun yangi uylar qurish rejasi uning Falastin bilan tinchlik muzokaralarini istamayotganidan dalolatdir, deyiladi Yevropa Ittifoqi rasmiylari bayonotida. Qo'shma Shtatlar Isroilni o'z rejasini qayta ko'rib chiqishga chaqirdi. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Isroilning ushbu qarorni qoralay turib jumladan shunday dedi.
We believe that this morning's announcement by the government
Bugun ertalab Isroil hukumatining Sharqiy Quddusdagi yangi turar joylar qurish haqida e'lon qilgan qarori bizning Isroil va Falastin munosabatlarini tiklash borasidagi muzokaralarimizga mutlaqo zid deb hisoblaymiz. Biz anchadan buyon ikkala tomonni ishonchga darz yetkazadigan har qanday harakatlardan, jumladan ikkala tomon uchun ham provokatsiyaga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan Quddusdagi bahsli hududlarga doir harakatlardan tiyilib turishga chaqirib kelamiz, dedi Hillary Clinton. Federal qidiruv byurosi ma'lumotiga ko'ra, 40 yil avval Nyu-Jersidagi qamoqxonadan qochgan amerikalik George Wright 26 sentyabr kuni Portugaliyada qo'lga olindi. Lissabon yaqinida Portugaliya huquq-tartibot xodimlari qo'lga olgan 68 yoshli George Wrightning AQShga ekstraditsiya qilinishi kutilmoqda. U 1962 yilda benzin quyish shoxobchasining xo'jayini o'ldirganlikda ayblanib qamalgan va 1970 yil Nyu-Jersi qamoqxonasidan qochgach, Qora ozodlik armiyasi nomli qurol guruhga qo'shilganida. 1972 yilda Wright 4 nafar sherigi bilan birgalikda ruhoniy kiyimini kiyib, Amerika samolyotini olib qochgan edi. O'sha paytda Wrightning 4 sherigi Fransiyada ushlanib sudlangan, uning o'zi esa hozirgacha qochib yurganida. AQSh rasmiylari Afg'onistonning Xirat viloyatida 16 kishi, jumladan 11 bolaning halok bo'lishiga sabab bo'lgan portlashni keskin qoraladi. 27 sentyabr kuni Xiratning Shindand tumanida liq to'la avtobus to'ydan qaytayotib, yo'l chetiga o'rnatilgan bombaga duch kelib portlagan edi. Hujum ortida Taliban harakati turgani gumon qilinmoqda. AQSh davlat departamenti bayonotida bu jinoyatni sodir etgan terrorchilar Afg'onistonda barqarorlik o'rnatish urinishlariga putur yetkazishga harakat qilayotgani ta'kidlanadi. Bayonotga ko'ra, Afg'onistondagi Amerika harbiylari va boshqa xalqaro kuchlar bu kabi zo'ravonliklarni sodir etayotganlarga nisbatan bosim ko'rsatishni davom ettiradi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni Facebook va YouTube'da ham tinglashingiz mumkin. Elektron internet manzilimiz esa www.ozodlik.org proxy daraklar.info. Ozodlik sayti blok qilingan bo'lsa, mana shu proxydan foydalaning. U ish bermasa bizni xabardor qiling. Hozir esa yana bir bor dasturimizdan o'rin olgan ba'zi mavzularni eslatib o'taman. Navoiyning Qiziltepa tumanida bozorga o't ketdi. Yong'in sabablari noma'lumligicha qolmoqda. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi huquq himoyachilari va jurnalistlar uchun qiynoq borasida ochiq eshiklarni o'tkazdi. Xorazmning Urgat shahridagi avtovokzalda Toshkent Urganch yo'nalishidagi avtobusni qora niqoblilar bosgani haqida xabar qilinmoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizda bahs maydonini eshitishni tinglaysiz. Unda O'zbekiston xalq harakati faoliyati haqida tinglovchilarimiz qurgan bahs boradi. Ozodlik to'lqinlarida siz eshitirishimiz davom etadi. Bugun ozodlikka Urganchdagi norasmiy manbalardan kelgan xabarlarga ko'ra, Xorazmning Urganch shahridagi avtovokzalda Toshkent Urganch yo'nalishidagi avtobusni qora niqoblilar bosgan. Bu haqda voqeaga guvoh bo'lgan urganchliklardan biri ozodlikka so'zlab berdi. Unga ko'ra, avtobusda xorazmlik savdogarlarning Toshkentdan olib kelgan turli xil mol-mulki bo'lgan, oziq-ovqat, kiyim-kechak kabi va bu mulk niqoblilar tomonidan olib ketilgan. Shu bu jarayon davomida qora niqoblilar tomonidan yo'lovchilarga nisbatan va savdogarlarga nisbatan kuch qo'llangani ham aytilmoqda. bu haqdagi xabar tafsilotlari bilan sizni biroz so'ngra tanishtiramiz. Hozir esa Navoiyning Qiziltepa tumanidan olingan xabar. 27 sentyabr kuni Navoiyning Qiziltepa tuman kiyim-kechak bozorida yong'in chiqqan. Bu haqda ma'lum qilgan Qiziltepadagi sug'urta idoralaridan birining xodimi bozorning qisman yonganini ta'kidladi. Qiziltepa tuman ichki ishlar bo'limi bozordagi yong'in bo'yicha tergov surishtiruv ishlari olib borilayotganini ham aytilmoqda. O'zbekiston yong'inga qarshi kurash bosh boshqarmasi vakili Ozodlik bilan suhbatda Qiziltepa tumanidagi yong'in hodisasini tasdiqladi. Qiziltepa kiyim bozorida chiqqan yong'in bartaraf qilinganini aytgan mulozim bu boradagi boshqa tafsilotlarni oshkor qilmadi.
Qiziltepa tuman kiyim-kechak bozorida yong'in chiqqani haqida ma'lum qilgan Qiziltepadagi sug'urta idoralaridan birining xodimi bozorning qisman yonganini ta'kidladi.
Kecha yonib bo'ldi, shu kecha bo'lganmi? Kechqurun bo'lgan. Hammasi yonmagan, shu 5-6 tarasasini shuni yongan ta. Ana bu nima bor-ku, o'tinmaydi. Dehqon bozor bor-ku, o'sha taraflar bo'lganda. A, kiyim bozor yoni, mana bu meva-cheva sotadi-ku, tashqor tarafi. U yerdan bo'shaniga rastalar bor-ku, ana shular yonga.
Manbaga ko'ra, ayni paytda bozor o'rab olinib, hech kim ichkariga qo'yilmayapti.
Qo'ymayapti chunki hech kimni. Yo'q tashaganda bozorda.
Suhbatdoshga ko'ra, qasddan o't qo'yilgan va kompyuter kabeldan o't chiqib ketgan degan ikkita versiya ko'rib chiqilmoqda.
Hamma har xil gapiryapti, bilmadim. Kimdir qasddan qilgan deydi, kimdir nima kompyuter portlab ketgan deydi, har xil gap yuribdi-da.
Suhbatdoshga ko'ra, Akfa shirkatiga oid plastikdan qurilgan do'konlar qattiq yongan. Ayni paytda ulgurji mollar saqlanadigan konteynerlar zarar ko'rmagan.
Akvalar bor-ku, bilasizmi? Akvadan qilingan-ku.
Aha.
Ana shu yerlarda. Konteynerlar orqa tarafda-ku, xorinchilar tarafda ular. U yerga bormagan.
Qiziltepa tuman ichki ishlar bo'limi bozordagi yong'in bo'yicha tergov surishtiruv ishlarini olib bormoqda. O'zbekiston yong'inga qarshi kurash bosh boshqarmasi vakili Ozodlik bilan suhbatda Qiziltepa bozordagi yong'in hodisasini tasdiqladi. Qiziltepa kiyim bozorida chiqqan yong'in bartaraf qilinganini aytgan mulozim tafsilotlarini ochiqlamadi. Qiziltepa kiyim bozori Buxoro, Navoiy va Turkmanistonning Chorjoy tumanlari aholisi savdo qiladigan ulgurji va chakana bozor hisoblanadi. O'zbekistonda nashr qilinadigan yong'in xavfsizligi jurnali xodimiga ko'ra, O'zbekiston bozorlarida yong'in xavfsizligiga rioya qilinmagani bois tez-tez yong'in chiqib turadi. 2009-yilda Parkent bozorida chiqqan yong'in qurilish mollari bilan savdo qiladigan rastalarning kulini ko'kka sovurgan edi. Parkent bozoridagi lovullab yongan lok bo'yoq rastasi shaharni zaharli dud bilan qoplagani poytaxt aholisi o'rtasida xavotir uyg'otgan edi. Shu yilning may oyida Toshkentning Sirg'ali tumanida chiqqan yong'in 5 kishining hayotiga nuqta qo'ydi. Nobud bo'lganlardan 3 nafari bolalar edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz Navoiyning Qiziltepa tumanidagi kiyim-kechak bozorida chiqqan yong'in tafsilotlari bilan tanishdingiz. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bu boradagi boshqa tafsilotlar, shuningdek O'zbekistonda Toshkentda sodir bo'lgan bozorlardagi yong'inlarga oid ba'zi avvalgi ma'lumotlar bilan ham tanishishingiz mumkin. daraklar.info veb-saytimiz uchun proksi. Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotganidan bizni xabardor qiling. Birgalikda ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni O'zbekweb elektron pochta belgisi arifyarel.org manziliga yo'llang yoki www.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari ozodlikda. Endi esa ozodlikka Xorazmdagi norasmiy manbalardan kelgan bir xabar tafsilotlari bilan tanishtirmoqchimiz. Xorazmning Urganch shahridagi ikki avtovokzaldan birida Toshkent Urganch yo'nalishidagi avtobusni qora niqoblilar bosgani aytilmoqda. Bu haqda voqeaga guvoh bo'lgan urganchliklardan biri Dilmurodning ozodlikka aytishicha, avtobusda xorazmlik savdogarlarning Toshkentdan olib kelayotgan mol-mulklari, kiyim-kechak va oziq-ovqat mahsulotlari bo'lgan va bu mulk niqoblilar tomonidan olib ketilgan. Ozodlik bu ma'lumotni norasmiy manbalardan oldi va hozircha bu xabar rasman tasdiqlangani yo'q. Voqea guvohlariga ko'ra, mol-mulkni olish chog'ida qora niqoblilar tomonidan yo'lovchilarga va ba'zi savdogarlarga nisbatan kuch ham qo'llangan. Hozir Dilmurod bilan suhbatimizni eshiting.
Ertalab voqea turardim ishga. Ishlagan kunim edi, ertalab soat 1:30, 6:00 chamasida turib bordim. Borsam, omonlar bosgan, Apyol degan voykomatdan boshqa ikkinchi avtobuslar bor, mini. O'sha yerni bostilar omonlar. Hozir ham bitta ayol yotibdi, haliga hech kim yordam bergani yo'q. Hozir ham yotibdi bir ayol.
Omonlar avtovokzalni bostimi, avtobusni bostimi?
Avtobusni bosdi.
Toshkent Urganchga qatnaydigan avtobusda?
Ha, o'shani bosdi.
Nima uchun?
Bilmadim. Beyo'q, kelsak 20 ta yaqin kishi bor edi maskalarda. o'shalar bosib olib, yo'q deb shunda turishdi. Hech kimni chiqargazgani ham yo'q, kirgani ham yo'q ichkariga.
Keyin nima bo'ldi?
Hozir chiqarib olishdi. Ular ketib bo'ldi.
Yo'lovchilarni, avtobus ichidagi yo'lovchilarni chiqarib yubordimi?
Ha, hozir chiqarishdi. Uni ham ichida shunchalar odam yomon bo'lib, shuni bir ahvol bo'lgandan keyin majbur bo'lishdi chiqarishga. Hozir ostan bosib, nachdi.
Ha, bitta ayol qoldi deyapsiz. U ayol nega qoldi ichkarida?
U yomon bo'lib qoldi. Shuda asfalt yotibdi hali ham. Kalasi ertaga qozon to'shab, ikkita ayol qarab o'tibdi. Hech kim yordam bergani yo'q o'shanga. Militsiyalar bor, lekin yordam bermayapti.
A doktor chaqirishmadimi?
Ha, doktor chaqirishdi. 3-4 marta doktor keldi. O'zi shunday, shuda o'laman, meni shuda sharmanda qilishdi deyapti. Hech kim ishqilib xotinlarni urib, ikkita xotinni urishdi. Dubinka bormi? Shu bilan urmadi-da, sal qo'li bilan durtib qo'ydi. Bitta ayol salkam 80 yoshida bor, kampir. Darvozaga tirmashib, men kimni u ayolni yuki bor ekan-da.
Endi u savdogarlarning avtobusida u.
Ha, savdogarlarning avtobusida edi.
Ularni molini olib qo'ydim endi.
Ha, olib qo'yishdi. Oziq-ovqat, kiyim-kechak, hamma narsa bor uning ichida.
Ozodlikka Urganchdan bog'langan Dilmurod bilan suhbatni eshitdingiz. Demak, norasmiy manbalardan va yana bir necha manbalardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, demak, Xorazmda shu Urganch shahridagi avtovokzalda Toshkent-Urganch yo'nalishidagi avtobusni qora niqoblilar, ya'ni qora niqob kiygan hozirgina suhbatdoshimiz omonchilar deb aytdi, guruh bosgan va u yerda mol-mulklar olib ketilgan. Bu voqea tafsilotlarini Ozodlik o'rganishda davom etmoqda va yana bir marta takrorlaymiz, bu xabar hali rasman tasdiqlangani yo'q, lekin norasmiy manbalardan biz bu xabarni oldik. Hozirda bu xabarga oydinlik kiritishda davom etmoqdamiz. Lekin O'zbekistonda qora niqoblilarning reydi keyingi paytda ko'p uchrayapti. Bu haqda Ozodlik tahririyati sizga ham bir necha bor xabar qilib kelgan. So'nggi bor qora niqoblilarning reydi Toshkentdagi Malika savdo majmuasida o'tkazilgan edi. Bundan tashqari Toshkentdagi Olmazor metro bekatida joylashgan xususiy taksi va mikroavtobuslar turadigan stoyankada ham reyd o'tkazilgani haqida sizga xabar qilgan edik. 17-iyul kuni qora niqoblilar Urganch shahridagi savdo uyida ham reyd o'tkazganini Ozodlik to'lqinlari orqali sizga xabar berganmiz. Bu yoz oylarida bo'lgan voqealar. 23-iyunda Samarqand viloyatining Urgut shahar buyum bozorida ham, ayniqsa o'sha tadbirkorlarning yangi bozorga ko'chirilishiga qarshilik qilganlar ham qora niqoblilar tomonidan bostirilgan edi. Qora niqoblilar 16-17-iyun kunlari Yangiyo'l shahridagi restoran va buyum bozorini ham bosgan haqida xabar qilindi. Kuni kecha Yangiyo'ldan Ozodlikka bog'langan tinglovchilardan biri qora niqoblilarning o'sha diniy guruhlarga aloqadorlikda ayblangan aholi uylariga kirib, u yerda reyd o'tkazayotgani va o'sha yerda ham mol-mulklar, ba'zi buyumlarni olib chiqib ketayotgani haqida Ozodlikka xabar bergan edi. Ozodlik tahririyati bu boradagi ma'lumotlarni o'rganishda davom etadi, xususan Urganchda bo'lgan so'nggi reydga oid tafsilotlarga ham aniqlik kiritishda davom etamiz. Suhbatimiz esa boshqa mavzularda davom etadi.
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglang.
O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi suv masalasidagi munosabatlar bilan suhbatni davom ettiramiz. Tojikiston Markaziy Osiyoda suvdan foydalanish tizimini xalqaro ekspertizadan o'tkazish taklifini o'rtaga tashladi. 27 sentyabr kuni BMT minbaridan so'zlagan Tojikiston Tashqi ishlar vaziri Hamroxon Zarifi daryolar quyisidagi mamlakatlarda qurilayotgan suv omborlarining soni 100 dan oshganini bildirdi. Tojik rasmiyiga ko'ra 60-yillarda vujudga kelgan Orol muammosi aynan shu sun'iy ko'llar sababli vujudga kelgan. Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan Markaziy Osiyo va xususan Tojikistondagi suv bilan bog'liq munosabatlarga nazar tashlaydi.
Tojikiston Tashqi ishlar vaziri Hamroxon Zarifiy Nyu-Yorkda yig'ilganlar e'tiborini Orol fojiasiga qaratar ekan, uni suv zaxiralaridan oqilona foydalanmaganlik natijasi o'laroq baholadi. Uningcha daryolar quyusidagi mamlakatlarda yirik suv omborlarining qurilishi Orolning qurishiga olib kelgan. Tojik mulozimidagi ma'lumotlarga ko'ra, ana shunday suv omborlarining soni mintaqada 100 dan oshgan. Zarifiy bu suv omborlaridagi suv hajmi bugungi Orol dengizidagi suv hajmidan 1.5 barobar ko'pligini bildirdi.
Именно поэтому Таджикистан предложил провести под эгидой ООН
Aynan shuning uchun Tojikiston Markaziy Osiyodagi suvdan foydalanish barcha tizimida BMT rahbarligida kompleksli ekspertiza o'tkazishni taklif qildi. Shuningdek, mavjud barcha suv omborlarining samarali va ratsional faoliyati masalasi ham ko'rib chiqilishi lozim. Dedi Tojikiston hukumat rasmiysi Hamrixon Zarifiy. Shu bilan birga Tojikiston Tashqi ishlar vaziri o'z davlati umummintaqaviy ahamiyatga ega bo'lgan suv zaxiralaridan foydalanish bo'yicha Markaziy Osiyo barcha davlatlari bilan tig'iz hamkorlikka hozirligini qo'shimcha qildi. Mintaqa suv zaxiralaridan unumli foydalanish atrofida bahslar mintaqa mamlakatlari o'rtasida ko'pdan buyon davom etib keladi. Bu masalaga xalqaro hamjamiyat diqqat e'tiborini qaratishga urinayotgan qo'shnilar har gal bir-birlarini ayblaydi va bu muammoni chuqurroq o'rganish uchun xalqaro tekshiruv boshlash lozim degan taklifni o'rtaga tashlaydi. Aslida o'zbekistonlik soha mutaxassislari Tojikiston taklifiga qarshi emasliklarini, zero mintaqadagi suv omborlari va to'g'onlari bir necha marta ekspertizadan o'tgan va bu hamma uchun ochiq mavzu ekanini aytmoqdalar. O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Suv muammolari instituti direktori Ernazar Mahmadov Tojikiston Tashqi ishlar vazirining iddaolari asossizligini aytadi. Undagi ma'lumotlarga ko'ra, Orol dengizi havzasida joylashgan barcha suv omborlarining hajmi 64 milliard kub metrni tashkil qiladi. Shundan 40 milliardi Mahmadov janoblarining aytishicha foydali hajmdir.
Shundan hududimizda 50 gikta suv omborida atigi 20 milliard bo'layotgan bo'lsa, bizni yuqorida Tojikiston va Qirg'izistondagidek 40 milliarddan oshiq hajmiga ega suv ombori bor. O'zingiz nisbatni ko'ryapsiz. Kim ko'proq ta'sir qilishi mumkin? 40 mi yo bizdagi 2 barobar kam bo'lsa?
Deya savol tashlaydi o'zbekistonlik mutaxassis Ernazar Mahmadov Tojikiston Tashqi ishlar vazirining aytganlariga munosabat bildirar ekan. Mahmadovga ko'ra, O'zbekistonda suv omborlaridan foydalanish madaniyati juda yuqori. Ayni paytda O'zbekiston Fanlar Akademiyasi mas'uli mintaqa suv zaxiralaridan unumli foydalanish masalasida asosan suv boshidagi respublikalar muammo tug'dirayotganidan norozilik bildirdi.
Hozirgi kunda To'xtagulda hech kimga suv bermay 19.5 bilan loyihada ishlab o'tiribdi. Bu bilan hamma pastki territoriyalar xavf tug'dirib o'tiribdi. 40 yil yaqin qurilgan bo'lsa, birinchi marta shunday bo'lyapti. Tojikistonda Nurik suv omborida 10.5 milliard suv ishlab o'tiribdi. Muammoni shunga ravishda shakllantiradi. Imkoniga ega yuqori davlatlarda. Chunki suv omborlari hajmi bizlardagi suv omborlariga nisbatan bir necha barobar kam.
Der ekan o'zbekistonlik mutaxassis, o'z hukumatining suv zaxiralaridan to'g'ri foydalanishga qaratilgan sa'y harakatlari yuqoridagilar tug'dirayotgan muammolari bois yaxshi natijalar bermayotganini qistirib o'tdi. Janob Mahmadov O'zbekiston Orol fojialarini bartaraf qilish borasida ham ko'plab chora-tadbirlar ko'rayotganini qayd etdi.
Orol bilan Orol bo'yi muammolari bilan birinchi navbatda ekologiya taalluqli bo'lgan tashabbuslar eng kattasi O'zbekistondan chiqyapti. Paxta yer maydonlarini kamaytirdi, suvdan kam foydalanish uchun. Suvga ta'sir bo'layotgan ekologik muhitni biz yaxshilash uchun katta harakatlar qilinyapti. Shuning uchun Orol bilan muammoda O'zbekistonni ayblash tamomlanib o'tdi hisoblanadi.
Deydi O'zbekiston Fanlar Akademiyasi mas'uli Ernazar Mahmadov. Uning aytishicha, O'zbekistondagi sohillar va ichki daryolar suvi hisobiga to'ldirilgan jami 52 suv ombori aholini ichimlik suvi bilan ta'minlash va qishloq xo'jaligi sohasida ishlatiladi. Shuningdek, bu suv omborlari toshqin yuz berganida, ya'ni favqulodda holatlarda aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlashga xizmat qiladi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arfiarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz. Endi esa Qirg'izistondan olingan bir xabarga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi huquq himoyachilar va jurnalistlarga mahkamada qiynoq qo'llanilmasligini isbotlash maqsadida ochiq eshiklar kunini o'tkazgani xabar qilindi. Milliy xavfsizlik qo'mitasi qamoqxonasida saqlanayotgan mahbuslar, jurnalistlar va huquq himoyachilarga o'zlariga nisbatan qiynoq qo'llanilmayotganini aytgan bo'lsalarda, bunga ko'pchilik jurnalistlar va huquq faollari ishonch bildirmagani aytilmoqda. Bu mavzu tafsilotlari bilan Sherzod tanishtiradi.
Milliy xavfsizlik qo'mitasi rahbariyati jurnalistlar va huquq himoyachilariga terrorchilik, uyushgan jinoyatchilik va bank moddalari savdosida ayblanib qamoqqa olinganlar bilan suhbatlashish imkoniyatini yaratib berdi. Xavfsizlik qo'mitasida terrorchilikda ayblanib o'tirganlardan biri Jayshul Mahdi tashkiloti a'zosi Murad Do'lat Qo'ziyev ular uchun kamerada barcha sharoitlar yaratilganini aytdi.
Yaxshi, qaralsi bor, ko'rib turibsiz. Detal, yaxshi. Kesitlar bor. Televizor var, kutu var, yaxshi. Usmonov yaxshimi?
Bu yerda sharoit yaxshi. Bu yerda 7 oydan beri o'tiribman. Shu 7 oyning ichida gazetalar, jurnallar bilan ta'minlandim. Televizor ham bor. Namozni ham mana shu joyda o'qiymiz, dedi Murod Davlatqo'ziyev. Maxsus xizmat rahbariyati mazkur ochiq eshiklar tadbiridan maqsad o'z mahkamalarida mahbuslarga nisbatan qiynoq qo'llanilmasligini isbotlash ekanini bildirdilar. Chunki keyingi 1 yil davomida Qirg'izistondagi barcha ommaviy axborot vositalarida huquq himoyasi bo'yicha o'tkazilgan tadbirlarda Milliy xavfsizlik qo'mitasida qiynoqlar qo'llanilishi haqida juda ko'p gapirilib kelindi.
Bu yerda ishni nima qiynaydi? Bu yerda nizom bilan cheklangan bo'lsa, o'sha yerda ish bor yuradi. Hech qoldanim degan bu yerda birda saq bo'lgan yo'q.
Bu yerda hech kim qiynoqqa solinmaydi. Qonunda qanday belgilangan bo'lsa, ana shunday sharoitlar yaratilgan. Bungacha qamoqdagilarga kuch ishlatilgani haqida birorta holat qayd etilmagan. Avval sudlanganlarni alohida, birinchi marta qamoqqa tushganlarni alohida kameralarda saqlaymiz. Mahbuslarga 3 mahal issiq ovqat beriladi, dedi Milliy xavfsizlik qo'mitasi qamoqxonasi rahbari Baxtibek Jumayev. Ammo tadbirda ishtirok etgan jurnalistlar va huquq himoyachilari maxsus xizmat rahbarlarining bunday bildiruvlariga ishonmasliklarini bildirmoqdalar.
Kameradagilar qanday? Urgan yo'qmi, savag'an yo'qmi, advokat berib o'tadi, tigib o'tadi. Yut bor, yaxshi deydi.
Qamoqdagilar albatta sharoitimiz yaxshi, qiynoqlar yo'q deb gapirishadi. Aks holda ular biz ketganimizdan so'ng qiynoqlarga solinishi turgan gap. Qiynoq yo'q degan gapga ishonib bo'lmaydi. Bu kulgili gap. Yaqindagina Milliy xavfsizlik qo'mitasidan qiynoqqa solingan bir bojgirning jasadi chiqdi. Mana shunday holatdan so'ng bizda qiynoq mavjud emas degan gapga ishonish qiyin, dedi huquq himoyachisi Qachqin Bulatov. Ayni paytda Qirg'iziston hukumati mamlakatda qiynoqlarga qarshi urush e'lon qilinganini bildirgan. Joriy yilning 7 oyi mobaynida qiynoq faktlari yuzasidan 35 ta jinoyat ishi ochilgan. O'sh va Jalolobodda 10 ga yaqin militsiya xodimi qiynoqlarda ayblanib sudlanmoqda. Ammo shu kungacha mahbuslarni qiynoqqa solgani uchun Milliy xavfsizlik qo'mitasi xodimlariga jazo choralari qo'llanilgani ma'lum qilingani yo'q. Qirg'iziston hukumatiga ko'ra, kuch ishlatar tizimlarini isloh qilish orqaligina qiynoqlarga birato'la barham berish mumkin. Shu maqsadda maxsus konsepsiya ishlab chiqilayotgani ham e'lon qilingan. Ammo so'nggi oylarda Qirg'iziston rasmiylari mazkur konsepsiya borasida mutlaqo gapirmay qo'ydilar. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik to'lqinlarida siz shu o'rinda Qirg'izistonga oid yana bir xabar. Bishkekdagi Manas AQSh harbiy tranzit markazi uchoqlari bundan buyon Qirg'iziston va Rossiya davlat qo'shma korxonasi tomonidan yonilg'i bilan ta'minlanishi aytilmoqda. Qirg'iziston hukumati 1 yildan ortiq vaqt mobaynida Vashingtondan harbiy tranzit markazini AQShga qarashli Minakorp shirkati yonilg'i bilan ta'minlashini to'xtatishni talab qilib keladi. Qirg'iziston hukumati bu shirkatni korrupsiyada ayblagan va bu masala AQSh Kongressida ham muhokama qilingan edi. Dasturimizning keyingi daqiqalarida bu xabar bilan to'liq tanishishingiz mumkin yoki www.ozodlik.org veb-saytiga kiring. Dasturimiz qisqa bir e'lon bilan davom etadi. Nima qilib qo'ydingiz? Ushbu rukunda O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi oldidan ozodlik boshlagan turkum suhbatlarini tinglang. O'zbekiston mustaqillikka erishgandan buyon nima bilan mashg'ul bo'ldingiz-u, ortda qolgan 20 yil ichida qanday xatolarga yo'l qo'ydingiz? Taniqli o'zbeklar bu savollarga javob beradi.
5-6 ta ssenariy yozdim. 1500 ga yaqin she'rlar yozdim. Mana qo'limda turibdi. Inzol Aziz degan juda katta kitobim.
Avji yozadigan paytda shu siyosatga kalla tashladim. O'shani 1500 dek, 1300 dek.
20 yil deb osongina aytib qo'yiladigan ulkan bir davrni konkret odamlar hayoti misolida real tasavvur qilishga urinamiz. Ushbu urinish mahsuli nima qilib qo'ydingiz rukni ostida beriladigan turkum suhbatlarda. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, nima qilib qo'ydingiz rukni ostida berilgan eshitirishlarimizning matni bilan tanishishingiz mumkin va shu paytgacha berilgan avvalgi eshitirishlarimizni audio formatda ham tinglashingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar. Yevropa Ittifoqi hamda Qo'shma Shtatlar Isroil hukumatining Sharqiy Quddusdagi bahsli hududlarda yahudiy ko'chmanchilar uchun 1100 ta yangi uy-joy qurish qarorini tanqid qildi. Federal qidiruv byurosi ma'lumotlariga ko'ra, 40 yil avval Nyu-Jersidagi qamoqxonadan qochgan amerikalik Jorj Rayt 26 sentyabr kuni Portugaliyada qo'lga olingan. AQSh rasmiylari Afg'onistonning Xirot viloyatida 16 kishi, jumladan 11 bolaning halok bo'lishiga sabab bo'lgan portlashni keskin qoraladi. pop musiqa qiroli Michael Jacksonning tasodifiy o'limidan 2 yildan oshiqroq vaqt o'tib, uning shaxsiy vrachi 27-sentyabr kuni mahkamaga keltirildi. Seshanba kuni iqtidordagi Misr Oliy harbiy kengashi mamlakatda parlament saylovi 28-noyabrda o'tkazilishini e'lon qildi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xalqaro yangiliklar edi. Bu va boshqa xabarlar ham internetdagi veb-saytimizda.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Hozir esa erkin mikrofon eshitirishning bugungi soni. Ozodlik Respublikaning turli viloyatlaridan shuningdek O'zbekistondan tashqarida yurgan o'zbeklardan qo'ng'iroqlar bo'lishda davom etmoqda va bu qo'ng'iroqlarda alohida masalalar tilga olinishi bilan birga Ozodlikda berilgan xabarlar hamda mavzularga ham munosabat bildirilmoqda. Erkin mikrofonga Qo'qondan bog'langan va ism sharifi oshkor qilinmasligini so'ragan ayol Rossiyada o'ldirib ketilgan O'zbekiston xalq harakatining Rossiyadagi faoli Fuat Rustam Xo'jayev O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan o'ldirilgan degan iddaoga qo'shilishini aytdi. Shuningdek, bu ayol kuni kecha jasadi qamoqxonadan keltirilgan andijonlik mahkum Ravshan Otaboyevni ham eslab, mana bularni so'zladi.
Chunki hamma narsani o'shalar qilyapti-da. Mana zonada zulmni qilganlar ham mana shular bo'lyapti. Zulmni kuchaytirganlar ham hamma yoqda mana shular qilyapti, mana shular. Ustma-ust qo'shib beryapti, tinimsiz qo'shib beryapti. Masalan, men endi sabrim tugab qoldi shekilli. Sabrim yetmayapti, hech ham yetmayapti sabrim. Balamdan xat bormi, xabar bormi, telefon bor, telefonni ustasi bilan demasdan boshqa yaqin qilmadi. Endi bularni mana tinmoq qo'shib beraversa, qo'shib beraversa, bularni faqat mana shu ismni qilyapman, fikrim. Mani oddiy fikrim shu bo'lyapti. Bitta qiynalib ketdik-da, axir biz ham musulmonlar yashashimiz kerakmi yo o'lib ketishimiz kerakmi? Shunaqangi ballarimiz nima unaqa qilib jo'natsa, mana yaqinda ham qurolida o'lishimiz uchun men chidamay ketyapman.
Siz ham Andijondan kelganini aytyapsiz, Andijondan mahbus o'lib keldi deganini.
O'zi mani balamiz zo'rlashdi. Qayerga borishini bilmayapman. O'shalar telefon ikki bo'lmasa, mana Telegramga jo'natdim, hozir zonaga o'g'lim telefon qilsindir, nashanlik ham jo'natdim, o'zim o'g'limga ham jo'natdim, xavotirdaman. Nima qilish kerak deyapti, xolos, hamma nima qilish kerak deyapti, savollar, mana eshityapman gaplaringni hammasini dey. Nima qilish kerak ham boshqa narsa yo'q. Mana hozir o'shaga bitta o'sha balani ham o'ldirib ketibdi Moskvadagi bitta balani ham. O'sha ham shuni ishi. Allohdan balalarimga faqatgina sog'lik, tinchlik, xotirjamlik so'rayman. Shu balalarim kelsa, mana balalarini omonat menga o'sha balalarni topshirsam, oborti beradi, jobimizni 10 kilodan ortiq olmaydi deng. Kecha mana mana bir yilda bir marta uchrashib, ko'pincha ikki marta ham bas, jon bola jonim. Ko'rishmayapman, hattoki balam bilan uchrashmayapman, gaplashmayapman. Uchrashuvni ko'paytirib berishsin, kechimasa, oziq-ovqat olib borgan narsalarimizni atkaz qilmay olishini so'rayerdim shulardan.
Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofon rukuniga Qo'qondan bog'langan ayolning so'zlarini eshitdingiz va ayolning so'zlaridan anglaganingiz kabi u ayolning o'g'li ham diniy motivlarda ayblanib, ayni paytda jazo muddatini o'tamoqda. Rossiyada mehnat muhojiri bo'lib yurgan qirg'izistonlik Mahmudjon O'zbekiston xalq harakatining Nyu-Yorkda Gulnora Karimova mo'ljallagan moda shousiga qarshi o'tkazgan aksiyasi va ushbu harakat vakillarining O'zbekistonda inson huquqlari poymol etilayotgani borasidagi bayonotlarini quvvatlamasligini bildirib, o'z fikrlarini so'zladi.
Achig'ini chiqargani, hali O'zbekistonda xalq demokratiya anaqasi bormi partiyasi tashqarida?
O'zbekiston xalq harakati.
Xalq harakati. Shular haligi Karimov qizini uyushtirmay qo'ygani, inson huquqlari buzilyapti degani O'zbekistonda. Ashularga achiqim chiqdi.
Ular fikriga qo'shilmaysizmi?
Yo'q, men qo'shilmasligim sababi inson huquqlarini poymol bo'layotganini O'zbekistondan emas, Qirg'izistonga borib ko'rsin-da, yig'lavoradi, yig'lab o'shli o'zbeklarni qanaqa qiynashayotganini.
Lekin o'shda inson huquqlari ko'proq buzilayotgani O'zbekistonda inson huquqlari buzilmayapti degani emas-ku, to'g'rimi?
To'g'ri. Men kichkaz davlati buzilmayapti degan davlat yo'q. Masalan, men mana degan sivilizovaniy amerikalarda ham, rossiyalarda ham juda ko'p davlatlarda ham buziladi, to'g'rimi? Shuning uchun men achig'im kelgani shu tashqarida turib olib o'zbekistonda to'g'ri endi ba'zilarga yoqadi siyosat, ba'zilarga yoqmasu, men achig'im kelgani shu inson huquqlari buzilyapti degan. Inson huquqlari aytaman buzilayotganini o'shga borsin.
Nima qilish kerak? Qaysidir darajada O'zbekistonda ham buzilyapti inson huquqlari deyapsiz. O'shda ko'proq buzilyapti. Endi O'zbekiston xalq harakati nima qilish kerak? O'zbekistonda inson huquqlari buzilayotgani haqida gapirmaslik kerakmi?
Yo'q, gapirmaslik kerak emas. Gulkarimovani hali shu anaqasini modalar uyda o'tkazmadi deb suyunganini qarang. O'zbekistonda kerak bo'lsa O'zbekistonda atlas, adras shunga o'xshagan materiallarni shu reklama qilib hajab olib chiqyaptimi? Olib chiqyapti. Endi bu meni fikrim. Masalan, ko'p prezidentlarning bolalarini bilamiz. Ash menman degan Las Vegaslarga borib, kasinolarda kuniga 10 ming dollardan kasinolarda yashab, million dollarlab pullar tushayotganlarini ham bilamiz. Endi u ashu boshqa davlat prezidentlariga o'xshamasdan, bolalarga o'xshamasdan shularni qilayotgandir balkim. Balkim kimgadir yoqmayotgandir, balkim kimgadir juda katta yaxshilik qilayotgandir. Endi tashqarida men bir narsadan nimadan qo'rqaman, bilasizmi? Hali qo'shning tinchsin. Tinchlik-yu, mana nima bo'lyapti? Liviyalarda nima bo'lyapti? Mana Suriyalarda nima, Yamanlarda nima bo'lyapti? Qadi 3-chi davlatlar gijgijlab oppozitsiya qilib turib, hali davlat musulmon davlatlarining ichiga olib kirib, urushni qilib, mana tashqarida turib. Ashu narsa O'zbekistonda bo'lsa yaxshi bo'ladimi? Karimovni diktator deyishyapti. Diktator ekanda turib, boshqa 3-chi davlatga turib, ularni bambit qilib tursa yaxshi bo'ladimi? Tashqari turgan Muhammad Solihlar ham, tashqarida to'tkir o'shib ketib qilayotganlar ham O'zbekistonga borib bitta yordam qilib qo'ymaydi, voydot yomon bo'lyapti, achinib turaveradi.
Erkin mikrofonga bog'langan O'shlik Mahmudjonning fikrlarini eshitdingiz. Ozodlikka Navoiy viloyatining Navbahor tumanidan bog'langan pensioner Jamol Karimov esa u yashab turgan Metan qishlog'ida paxta mavsumi boshlanishi bilan gaz uzilib qolganidan norozi bo'ldi.
Navbahordan telefon qilishim gaz masalasi bo'yicha. Aholi hozir O'zbekistonda hamma paxta teryapti. Hamma paxtaga chiqadi. Kechqurun ham gaz yo'q, kechasi ham gaz yo'q, qizim.
O'zi gaz har doim yo'q-ku, bu paxta mavsumi bilan bog'liq bo'lmasa kerak, yo bog'liqmi?
Yaqinda bor edi, bir 15-20 kundan beri umuman o'chirib tashlagan.
Nima uchun o'chirgan? Paxtaga nima aloqasi bor buni?
Paxtaga aloqasi emas. Ko'p odam pulini to'lamaganimiz. Pulini to'lagan ham bir, to'lamagan ham bir, hammasi bir xilda o'chirib tashlayapti. Shu pulini to'lamagan qarzdor odamlarni gazini kesib pulini to'lagan odamlarni yoqsa bo'ladi-ku. A shuni qilmayapti-da, 100 marta viloyat hokimlariga ham murojaat qildik. Hech natijasi bo'lmayapti. Endi sizlar orqali bir yordam bermasangizlar, tegishli idoralarga qo'ng'iroq qilib o'zlaringizni sizlarni hamma yerga biladi, jahon bo'yicha sizlarni hamma biladi, sizlarni gapingizni qiladi degan niyatda qo'ng'iroq qilyapman.
Ozodlikning erkin mikrofoniga Navoiy viloyatidan bog'langan pensioner Jamol Karimovning so'zlari edi. Erkin mikrofon uchun hozircha mana shular, bu ruknosida berilgan fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Bu fikrlar hammasi tinglovchilarimizning ko'z qarashlari ifodasidir. Marhamat, siz ham erkin mikrofonga bog'laning, o'z fikr mulohazalaringizni bildiring va ayniqsa yon atrofingizda sodir bo'layotgan voqealar haqida bizga xabar berish istagi bo'lsa va bunday ma'lumotlarni Ozodlik tinglovchilar bilan bo'lish istagi bo'lsa, albatta bizga bildiring.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa suhbatimizni qirg'izistonlik bir imom xatibi bilan qurilgan suhbat bilan davom ettirmoqchimiz. Ozodlikka Qirg'izistonning O'zgan shahri imom xatibi Ikromjon Xotamjon o'g'li qo'ng'iroq qildi. U kishi islom va musulmonlar ishtirishining so'nggi sonida tilga olingan mavzu, O'zbekistonda masjidlar va imomlar hamda diniy mulozimlarning faoliyati, ularning tirikchiligi uchun keladigan mablag' va daromad manbai haqidagi bir mavzuga fikr bildirdilar. Islom va musulmonlar ishtirishining oxirgi sonida O'zbekiston O'zbekistonda faoliyat yuritgan masjidlarning daromadi va ularning sarf xarajatlari, ularda ishlayotgan diniy mulozimlar hamda imomlarning tirikchiligi haqida fikr borgan va bunda sobiq imomlar, shuningdek o'zbekistonlik tinglovchilar o'z fikr mulohazalarini bildirgan edi. Bu eshitirish havoga uzatilgandan so'ng erkin mikrofonga bog'langan ayrim tinglovchilar bu borada o'z fikrlarini bildirdilar va bu fikrlarning hammasida O'zbekistonda diniy mulozimlar hamda xususan masjidlarning xodimlari asosan aholidan keladigan xayr-ihson bilan kun ko'rishi va bu ularning iqtisodiy qaramligidan dalolat berish haqidagi fikrlarini so'zlagan edi. O'zganlik imom xatib Ikromjon Xotamjon o'g'li bu fikrlarning anchagina qismiga e'tiroz bildirdi va hozir u o'zi yuritayotgan imomlik faoliyatidan kelib chiqib e'tirozlarini asoslab berdi. Hozir u kishi bilan qurgan suhbatimizni tinglang.
Imomlarda shu kirish chiqish ma'nosidagi shu nima bilan kun kechiradi yoki bo'lmasa bular boyib ketyapti, kambag'al bo'lib ketyapti degan ma'nodagi gaplar o'zi bir aqllik odamni gapirmas deb bilaman. Pulni qayerdan oladi, oylikni qayerdan oladi, nima uchun bular boyib ketyapti degan ma'noda aytilgan gapga o'zi nima deb javob berish mumkin? Uni o'zidan so'rash kerak. O'sha maqolada aytgan opaxon aytyaptiki, "Men xudoy qilib deyapti, to'y qilib domlani chaqirganman, chaqiraman" deyapti. Xo'p, chaqirarkan, xo'p, o'zini izzat ikromini o'zini qandaydir bir lutfan o'zini ko'nglidan chiqarib domla uchun hadiya qatorida bergan narsasini keyin orqasidan yana butun dunyoga zar solib imomlar yog'lik joyda turadi, imomlar boyib ketyapti, katta imomlarni olib tashlab yosh bolalarni qo'yib qo'ydi degan narsalarni o'zi nihoyatda bir odamni bir qandaydir bir shaxsiyatiga tegadi-da.
Bu o'ng qo'ling berganini chap qo'ling bilmasin deydi. Men bu fikringizga mutlaqo qo'shilaman. Lekin u o'zi eshitirish umumiyatla nima uchun masjidlar va diniy mulozimlar eldan tushadigan xayr-ihsonga qaram bo'lib qolgan degan mavzuda bo'lgan edi. Shunga bir munosabatingizni so'ramoqchi edim. O'zi aslida masjidlar omon zamonlarda ularga vaqf yerlari berilgan, to'g'rimi? Ularda o'zining mulki bo'lgan. Hozir imom iloji yo'q, tugunga qarab qolganda endi. O'shanga munosabatingiz qanday? Shuni so'ramoqchi edim. Qanday bo'lish kerak o'zi aslida masjidning faoliyati va imomning faoliyati?
Xo'p, mana bu juda yaxshi savol. Men o'zim Saudiya Arabistonining Makka mukarrama shahrida Umm al-Qura universitetini oliygohini arab tilshunoslarini tayyorlovchi bir kursidan bitirib kelganman. Dan beri jami masjidda imom xatib bo'lib ishlayapman. Albatta, o'sha saodatli zamonlar o'tgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalarni, tobiinlarni o'zi tarbiyalab, har bittasini o'zini mustaqil imom holiga keltirgan paytlarda bu aslida birovni janozasini o'qishlik, birovga duo qilishlik, Qur'on ta'lim berib, mana shunaqa narsalarni qilishlik bu musulmonning ustidagi haqqi. Pul oladigan narsa emas. Masalan, nikoh o'qib, janoza o'qib pul oladigan narsa emas bu. Ammo lekin o'sha biz havas qilgan davrlar o'tib ketgandan keyin qarasa, uni ham ishi bor, buni ham ishi bor, masjidda odam turmay qolgan. Bu bor narsa, bu bo'lgan narsa bu. Farzandlarimizni o'qitaylik desa, nikoh o'qitamiz desa, janoza o'qitamiz desa, bir odam yo'q, biladigan ilm ko'tarila boshlagan. O'zi uchun o'l yetim bo'lib qolgan zamonga kelib qolganimizdan keyin ana ulamolar sekin to'planib, o'zlari kitob sunnatga muvofiq, kitob sunnatga suyangan holatda fatvolarni chiqargan. Masalan, masjidga imom xatib qilib saylab qo'yaylik. Bu odam bizni zariqtirmasdan 5 vaqt namozimizni o'qib bersin, masalan, o'ligimiz kelsa janozasini o'qib bersin, til Qur'on tilovat qilib bersin, tiriklarimizga, yoshlarimizga nikoh o'qib bersin. Biz o'zimiz el qalbimizdan chiqargan, ko'nglimizdan chiqargan uni o'qiganligi uchun emas, hadiya qo'lidan kelganicha o'zini xayri hadiyalarini berib ularni ta'minlab borishlik kerakki, masjidni tashlab ketib qolmasin.
Endi qarang, domla, men shu yerda bitta narsa so'rayman. Mana hozir siz imom xatib jami masjidda deyapsiz. Demak, siz ham shu xalqdan tushgan xayr-ihsondan maosh olishga haqlisiz. Mana fatvo bor. Yetarlimi endi shu sizning tirikchiligingizga?
Albatta, yetarli deb aytib bo'lmaydi. Biz imomlar ertamandan kechga masalan 24 soat masjid bilan bo'lmaymiz. Oddiy o'zim misol uchun sholi ekaman. Shunaqa narsalardan tushgan pullar evaziga biz hayot kechiramiz. Albatta, biz odamlarda bunaqangi gaplarini eshitib masjidlarda turishlik bu biz uchun albatta havas emas, ammo lekin Alloh taolo bizga shu narsani yukni bergan ekan, bizga ko'tarishlik shu kerak bo'lgan ekan, Alloh taolo bizga nasib etgan ekan, mana shu yukni ko'tarib xalqni yukini biz butun musulmonlarni yukini ko'tarib kelamiz. Men masalan oyat hadisdan ham dalil keltiraman. Bu Alloh taoloni o'zi bizlarni yarfa'illahu allazina amanu minkum vallazina utul ilma darajat. Alloh taolo ushbu oyati karimada aytadi, sizlarni ichingizdan iymon keltirganlaringiz va ilm berilgan shaxslarni darajatlarini o'zimiz ko'taramiz dedi. Albatta domlalarni boy bo'lishligi albatta bu tabiiy. Ibodatda avvalgi safda turar ekan, demak ular dunyoda ham avvalgi safda bo'lishligi kerak. Bu tabiiy holat. Endi Alloh taolo bularni qilayotgan kasb-koriga, tijoratiga barakot bersa, Alloh taolo ularni darajatini o'zi ko'taraman debdi, odamlarga suyuklik qilib mahbub qilib qo'ysa, odamlar unga yordam bersa, odamlar unga hadiya bersa, biz boshqalarga o'xshab ichmaymiz, chekmaymiz, to'g'ri yo'lda yurganligimiz uchun boshqa shaxslarga qaraganda uyimizda yaxshi bo'lishligi, odob axloq ustiga qurilganligi uchun oilamiz mustahkam bo'lishligi, tagimizda markab minadigan mashinalarni bo'lishligi bu tabiiy holat bu.
Masalan, nima deydi, qo'shilasizmi shu fikrga, o'sha haqiqatda shunaqa o'qigan nikohi uchun muncha pul berasiz, janoza uchun muncha pul berasiz degan imomlarni borligini?
Yo'q, bu menimcha bo'lgan emas. Agar bo'lgan bo'lsa, demak u imom hisoblanmaydi. U diniy shaxs ham hisoblanmaydi. Nihoyatda bir tuban o'sha 3-4 ta oyatni yodlab olib, o'sha tirikchilik payiga tushib qolgan odamlarda shaxslarni aybini hammaga, palonchilarni hammasi pora hisobiga yashaydi degan ma'no kelib chiqmasligi kerak.
Tabiiy.
Shunga o'xshab, mana shaxsan men 2 yil mana meni eshitib turganlar, meni juda ko'pchilik taniydi. Saudiya Arabistonida o'qiyotgan talabalar ham eshitib turgandir ehtimol. O'sha biz avval aytib turgan muhtaram muhtarama o'sha otalarimiz, ustozlarimiz, mana Shayx Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf katta bizi ustozlarimizdan mana shu kishi ham mana shu ma'nodagi savollarga ko'p marta javoblarni bergan, biz ham o'sha ustozlarimizning gapidan ortiqcha qilmaymiz. Albatta biz hadiya ma'nosida, masalan Qur'on o'qiganligimiz uchun oyatiga moncha, oyatiga monchadan hisoblab pul ber yoki bo'lmasa monchadan berasan degan hali bizdan unaqa narsa sodir bo'lgan emas, inshaalloh bo'lmaydi.
Ozodlik to'lqinlarida Qirg'izistonning O'zgan shahridan bizga bog'langan imom xatib Ikromjon Xotamjon o'g'li bilan suhbatni eshitdingiz. Bu kishi ozodlik to'lqinlarida islom va musulmonlar eshitirishining oxirgi sonlardan birida ketgan mavzu O'zbekistondagi masjidlar faoliyati va diniy mulozimlarning maoshlari, daromadi xususida ozodlik tinglovchilari, sobiq imomlardan olgan fikr mulohazalarimiz borasidagi eshitirishga o'z munosabatini bildirdilar. Bu kishi bilan suhbat birozdan so'ng bizning internetdagi veb saytimizga ham qo'yiladi. www.ozodlik.org veb saytga kirish yo'li to'silgan bo'lsa, daraklar.info proksisidan foydalaning. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha mavzularimiz bizning veb saytimizga peshma-pesh joylashtirib boriladi. Ozodlik veb saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat. Ozodlik to'lqinlarida yana O'zbekistonga oid mavzuga qaytamiz. O'zbekistonlik pensionerlar har 6 oyda pensiya jamg'armasining mahalliy idoralarida pensiya olish huquqini tasdiqlashi lozim. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining davlat pensiyalarini belgilash va to'lash tartibini takomillashtirishga qaratilgan normativ huquqiy aktlar tasdiqlash aktlarini tasdiqlash to'g'risidagi qarori nafaqa pullarini banklar orqali oladigan pensionerlarga taalluqli ekani aytilmoqda. O'z haqqini vaqtida tasdiqlatmagan nafaqaxo'rlarga pensiya to'lovi vaqtincha to'xtatilishi ham mumkin. Ayni paytda pensionerlar o'z haqlari bilan bog'liq boshqa muammolardan ham shikoyat qildilar. Ulardan ba'zilari bilan hamkasbim Farruh Yusufiy suhbatlashdi. U kishi hozir studiyada, mikrofon qarshisida. Marhamat Farruh aka.
Rahmat. Vazirlar Mahkamasi qarori bir toifadagi pensionerlardan har 6 oy pensiya jamg'armasiga kelishlarini talab etish haqida Toshkent shahar tumanlaridan birining byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi bo'limi xodimi tasdiqladi.
каждые 6 месяцев или 10, это в связи с тем, что, например, вот человеку получается в зеркале.
Харолтайда кайтдан 30 керек болады, бу факат кина нафакаларыны банк депозит хсаблары аркалы оладыген пенсионерлерге тааллуклы. Уларге берладыген пенсия пуллары мақсатсыз банк хсаб рақамларыдан топланып, қалышы алдына алыш мақсатыда қылынмақты бу. Чүнкі бұндай нафакахорлар оз пулларыны бевасты банктан қол қойып алады, яны біз бу жерайанна назарат қыл алмаймыз, біз бу адамларге нима болышыны білмаймыз. Чүнкі, масалан, адам олып қалышы мүмкін, пенсия пулесі депозит хсабыге түша ерады ба топланып қалады. Яки баш адалатке көчіп кетіші мүмкін, шының үчін назаратыны елге қойыш мақсатыда қайдан отышлары керек болады дейді пенсия жағармасы қодымы. Оның әшіше пенсия хақларыны почта арқалы оладыген пенсионерлердің жағармаге келішілеріге қажет болмайды. Бұларына әвәлгіде почта қодымлары қар ойды қайдге алып бара береді. Банкта депозит қысап рақымлары болген пенсионер вақтыда пенсия жағармасыға келіп өзі хақыда білдірішнама тапшырып қоймаса, 10 күн ішіде жамғарама қадымлары оның үйге барып, тірікшілігі, оның тірікліге мейнат қылайатканы, яке яшаш жайыны өзгертіргені ва қаржыге даймы яшаш үшін көчіп кеткені хақдаге малыматларыны текшірады. Нафақы қорының пенсия алыш хаққы тастықланмаса, оңге пенсия тулаш вақтынша яхуд бұтынлай to'xtatib qo'yiladi. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatdagi pensionerlar soni 3 million kishini tashkil qiladi. Bular yoshiga ko'ra nafaqaga chiqqanlardir. Nogironligi bo'yicha nafaqa oladigan fuqarolar soni ham milliondan ko'proqni tashkil qilishi aytiladi. Ayni paytda O'zbekiston aholisining 10%ni tashkil qiladigan nafaqaxo'rlarning ko'pchiligi pensiya to'lovlariga oid ko'plab muammolardan shikoyat qilmoqda. Masalan, buxorolik 70 yoshlar bu nafaqaxo'r Abdushukur akaning aytishicha, yaqinda pensiya jamg'armasi xodimlari mahalliy hokimiyat vakillari bilan birgalikda uning kishining uyiga kelib, sizga bir necha yil davomida davlat keragidan ortiq pensiya to'lab kelgan, shuning uchun davlatdan 3 million so'm qarz bo'lib qolgansiz, to'lab qo'yishingiz shart deya kishiga aytishgan. Bunda deydi Abdushukur aka, pensiya jamg'armasi xodimi ortiqcha pul to'langanini tasdiqlovchi biror hujjat ko'rsatmagan. Toshkentdagi pensiya jamg'armasi idorasi xodimi keyingi paytlarda bunday holatlar tez-tez uchrab turibdi deya bu gapni tasdiqladi, lekin ortiqcha pul to'langani isbotlanmaguncha pensionerdan pul undirilmaydi.
Может быть такое, конечно. Для этого у нас есть решение комиссии, для этого у нас есть закон.
Bunaqa bo'lib turishi mumkin albatta, lekin pensiya to'lovlariga oid qonunga muvofiq ortiqcha to'langan nafaqa puli sud qaroriga ko'ra undiriladi. Bunda ham, masalan, sud qarori chiqqach, har oy pensiya pulidan 50%dan ushlab qolinishi mumkin, deydi pensiya idorasi xodimi. Toshkentlik 80 yoshli pensioner Abduvali ota pensiya jamg'armasining nafaqalarini hisoblash usullaridan norozi bo'lib gapirdi. Bularga prezidentning farmonlari ham cho't emas, dedi Abduvali ota.
Mustaqillik yillarida tayinlangan pensiyalarning miqdori yuqori bo'lganligi uchun oldingi yillardagi pensiyalar miqdori o'rtasida katta farq ko'rilib qolgandi. Har inson pensiyasi sovet davrida tayinlanganligi uchun qariya gunohkormi? Axir pensiyalarni oshirish, kerak bo'lsa kamaytirish faqat prezident vakolatiga kiradi-ku. Boshqa hech kimning bunga haqqi yo'q-ku. Pensiya jamg'armasidagi amaldorlar kuch-quvvatdan qolgan, nogiron, sog'lig'ini yo'qotgan, umrini oxirini yashayotgan keksalardan og'zidagi luqmasini, nasibasini tortib olishdan uyalishmadi, xudodan ham qo'rqishmadi.
U kishining aytishicha, bu ham yetmagandek, mustaqillikdan avval pensiyaga chiqqan qariyalar nafaqalari tegishli tarzda oshirilmaydi ham.
O'sha sovet oyligi bilan pensiya chiqqanlarnik ekan, sovet oyligi bilan mustaqillik yillarida oylik ko'p bo'lgan, ularning pensiyasi ko'pdi. Shuning uchun o'sha mustaqillik yillarida chiqqanlarnikini 10% oshirsa, undan oldingi yilda sovet davrida oylik bilan chiqqanlarnikini 4.5% oshiryapti.
Toshkentlik 80 yashar Abduvalla ota uning aytganlari edi. Aytib o'tganimizdek, O'zbekistonda yoshiga ko'ra pensiyaga chiqqanlar soni 3 millionga yaqin kishini tashkil qiladi. Bundan tashqari nogironlik bo'yicha nafaqa oladiganlar ham millionlardan iboratdir. Keyingi 3-4 yil ichida nogironlik bo'yicha nafaqaga chiqqanlar uchrayotgan eng asosiy muammo ularning pensiya huquqidan mahrum etilayotganidir. Bunda hatto qo'li yo'q yoki ko'zi ojiz kishilar ham soppa-sog' deb rasmiylashtirilib, nafaqa to'lovi bekor qilinayotganini ko'rish mumkin. Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanida istiqomat qiluvchi Shuhrat Ashurovning nogiron otasi ham soppa-sog' deb rasmiylashtirilganlardan biri.
Shu yil davomida davolangan hujjatlarni olib kirish imkoniyati bormi dedim, aytdim bunday hujjatlar yo'q edi dedim. Vrach aytdi, unday bo'lsa edi polvon dedi, bildi mahkamroq qiling dedim. Aytdim tushunmadim, ochiqroq gapirish imkoniyati bormi dedim. Dedi unday hujjatlar yo'q bo'lsa dedi 1 million so'm pul olib kelasiz dedi. 1 million berish imkoniyati bo'lmadi. Umuman kasal emas, sog'lom dedi-da nafaqasini to'xtatib qo'yishdi-da.
Qashqadaryolik Shuhrat Ashurov aytganlar edi. Keyingi yillarda ko'plab nafaqaxo'rlarning pensiya pullari plastik kartochkalarga o'tkazilayotgani ular duch kelayotgan asosiy muammolardan biriga aylandi. Pensionerlar ko'p hollarda plastik kartochkadagi pullarga o'zlari egalik qila olmaydi, chunki masalan, bu pullar ularning roziligisiz gaz yoki elektr haqqi uchun degan vaj bilan ushlab qolinishi aytiladi. Bundan tashqari, plastik kartochkaga tushgan pullarni naqd pulga aylantirish muammosi ham bor va plastik kartochkani bozorda ishlata olmaslik, ishlatish imkonlari cheklangani bois ham bular qiyinchiliklarga duch kelib kelishadi. O'zbekistonda eng kam pensiya miqdori 11 ming so'mni tashkil qiladi. Bu rasmiy kurs bilan taxminan 65-70 dollarni, bozor kursi bilan esa 40 dollarni tashkil qiladi. Barno.
Rahmat hamkasbimiz Farruh Yusufiydi. Demak, O'zbekistonda pensionerlarga nisbatan joriy etilgan yangi tartib, ya'ni pensiyasini bankdan oladigan pensionerlardan pensiya olish huquqini har 6 oyda yangilab turish so'ralmoqda. Bu mavzudagi maqolamiz ham birozdan so'ngra internetdagi veb-saytimizda bo'ladi. www.ozodlik.org daraklar.info veb-saytimiz uchun proksi, agar blok qilingan bo'lsa, shu proksidan foydalaning. Ayni lahzalarda hamkasbimiz Farruh Yusufiy, u kishi ham veb muharririmiz, veb saytimizdagi ba'zi yangiliklardan ham tinglovchilarimizni boxabar qilsak, marhamat.
Bardo, rahmat. Demak, veb sayt mushtariylarimiz uchun aytiladigan yangilik shu bugun O'zbekning buyuk shoiri Rauf Parfining 68 yoshga to'lgan kuni, tug'ilgan kuni, shuning uchun u kishining videosi, u kishining tasviri tushirilgan videoni, noyob videoni shu internet saytimizga saytimizda e'lon qilganmiz. Marhamat qilib kirsangiz, shu Rauf Parfi munojot degan maqolada bu videoni ko'rishingiz mumkin. Bundan tashqari, shu saytimizda so'nggi ro'y berayotgan voqealarni berib boryapmiz. Bu voqealarga shu yaqinda o'tgan hafta Rossiyada O'zbekiston xalq harakati yetakchilaridan biri Fuat Rustam Xo'jayevning o'ldirilishi va undan keyingi voqealar tafsilotlari va bugun O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tuzilganining 20 yilligi va shu sana tufayli, shu sana bois sanaga bag'ishlangan maxsus maqolani tayyorlayapmiz. Hozir shu maqola ham e'lon qilinadi. Bundan tashqari, mana Gulnora Karimovaning New York moda haftaligidan chetlatilishi O'zbekiston obro'si uchun yaxshimi yomon degan forumda yaxshi rejim mohiyati yana bir bor fosh bo'ldi degan javobni 374 kishidan 60% shu javobni tanlagan va 20% respondentlarimiz O'zbekiston nomi uchun yaxshi bo'lmadi degan bir fikrni aytishgan. Bu masalaga befarq qolgan mushtariylarimiz soni esa 19% ni tashkil qilgan. Barna, marhamat.
Rahmat, hamkasbimiz Farruh Yusufi veb saytimizdagi ba'zi so'nggi yangiliklar bilan tanishtirdi. Men ham yana bir marta eslatib o'tmoqchiman, Rauf Parfining munojat she'rini o'qigani aks etgan video tasvir, bu juda ham noyob video tasvir. Yozuvchi o'z veb saytidagi muharrirlar bizga bu video tasvirni olishimizda yordam berdi. Biz uni veb saytimizga joylashtirdik va qisqa muddatlar ichida Rauf Parfi bilan video muloqotlarning yana yangilarini veb saytimizga joylashtirishga harakat qilyapmiz. Veb saytimizni kuzatib boring. Shuningdek, hamkasbimiz Abdulla Iskandar Rauf Parfining tavallud kuniga bag'ishlangan maxsus blogni ham yozdi. Hozir bu blog ham internetdagi veb saytimizga joylashtirilgan. U yerda ham qiziq mavzular, fikr, mulohazalar bor. Rauf Parfi ijodi va hayotiga bag'ishlangan Ozodlik tahririyati hozirlagan eshitirishlarning hammasi veb saytimizga joylashtirilgan. Rauf Parfi deb qidiruvga bersangiz, u yerda maxsus eshitirishlarimizni ham topishingiz mumkin. www.ozodlik.org yoki daraklar.infoproxy bilan kirsangiz veb saytimizga qo'yilgan blokni kesib o'tish mumkin bo'ladi. Ozodlik tahririyati shu bilan kechki jonli muloqotimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar olib bordim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr omon bo'ling. Biroz so'ngra suhbatimiz 864 o'rta to'lqinlarda davom etadi. Xayrli oqshom.